багато людей подумали, що вони стали жертвами нової хитромудрої вигадки циган, і вирішили більше не ходити в кіно, розміркувавши, що в них удосталь своїх власних нещасть. Тож немає чого лити сльози над вигаданими лихами уявних персонажів. Щось схоже сталося і з грамофонами, які були привезені веселими французькими жіночками на зміну застарілим органчикам. І на якийсь час серйозно підірвали прибутки місцевого оркестру. Спершу загальна цікавість сприяла зросту клієнтури забороненої вулиці. І навіть подейкували, що деякі шановні дами перевдягалися чоловіками, аби тільки подивитися зблизька на загадкову новинку. Але вони розглядали грамофон так довго і з такої близької відстані, що досить швидко дійшли висновку. Це не чарівний млинок, як усі гадали, і як запевняли оті жіночки, а просто заводна цяцька. І її музика не витримує ніякого порівняння з бентежною, людяною, повною життєвої правди музикою оркестру. Розчарування було страшно глибоке. І дарма, що невдовзі грамофони стали дуже поширеними і з'явилися майже в кожному будинку, їх усе ж тримали не для розваги дорослих, а передусім для дітей, як річ найкраще придатну для того, щоб її випотрошити. Та коли комусь із городян випала нагода впевнитися в суворій реальності встановленого на залізничній станції телефону, апарату з ручкою, яку треба було крутити, через що його попервах сприйняли як примітивний варіант грамофона, тут уже збентежилися і найупертіші скептики. Здавалося, ніби Господь вирішив перевірити, якого ступеня може сягнути подив жителів Макондо, і тримав їх у постійному ваганні між захватом і розчаруванням, сумнівом і визнанням, поки нарешті не лишилося нікого, хто міг би з певністю сказати, де ж усе-таки проходять межі реальності. Відбувалося таке сумбурне змішання дійсного і ілюзорного, аж потривожений під своїм каштаном привид Хосе Аркадіо Буендіа почав блукати кімнатами серед білого дня. Після офіційного відкриття залізниці, коли щосереди об 11 годині став регулярно прибувати поїзд і було споруджено станцію, непоказний дерев'яний будиночок зі столом, телефоном та віконцем для продажу квитків, на вулицях Макондо з'явилися чоловіки і жінки, які видавали себе за простих людей, зайнятих найбуденнішими справами, але дуже скидалися на циркових артистів. У місті, де народ уже не раз обпікся на циганських штучках, ці еквілібристи вуличної торгівлі, які з однаковим красномовством могли всучити вам чайник зі свистком і правила стриманості для спасіння душі на сьомий день посту, не могли сподіватися на успіх, проте добряче заробляли на тих, хто, стомившись від їхнього базікання, здавався на умовляння. Наживалися вони також і за рахунок усіляких невігласів. Разом із цими шарлатанами однієї середи прибув до Макондо, а потім з'явився на обід у дім Буендіа усміхнений товстун – містер Герберт. На ньому були штани для верхової їзди, гетри, корковий шолом та окуляри в сталевій оправі, за якими, мов два топази, жовтіли очі, а шкіру мав достату північу. Ніхто за столом не звертав на нього уваги, доки він не з'їв перше гроно бананів. Ауреліано II зустрів містера Герберта випадково в готелі Хакоба, де той каліченою іспанською мовою обурювався щодо відсутності вільних номерів і привів його в свій дім, як часто робив з приїжджими. Містер Герберт був власником кількох прив'язаних аеростатів. Він об'їздив із ними півсвіту і всюди мав гарні прибутки.
Хіба ж дядько Джон завжди має рацію? Завжди. Завжди. Упевнено відповів Сміт. Минуло ще 20 секунд. Сміт устав, підійшов до передніх дверцят і визирнув. Місяць сховався за хмари, і образи нижньої станції було ледве видно. Сміт вернувся і поглянув на Мері, Шафера і Джонса. Всі вони дивились на нього. Лишилося не більше сотні футів, повідомив Сміт. За кілька секунд...
Чи...